Og fra det gamle Radio Norden genudsender vi nu en udsendelse om Edvard Munch og hans familiehistorie.
Den norske historiker Bodil Stenseth har for nogle år siden udgivet en meget omdiskuteret bog om Edvard Munchs og hans families sygehistorie. En skræk for nedarvet sindssyge og tuberkulose fik Munch og hans søskende til at afstå fra et normalt familieliv og forplantning. Og deri lignede de så mange andre sygdomsplagede mennesker i slutningen af 1800-tallet, hvor kendskab til sygdommes årsager endnu var begrænset, og ideen om sygdom som en arvelig forbandelse var stærkt udbredt. Her kan I høre Bodil Stenseth fortælle om sin bog og den sigte, og om den debat, den affødte.
For mange er Edvard Munch den store ensomme. Kunstneren som har skapt noen av de sterkeste og mest berømte bildene i moderne kunsthistorie, døde som ungkar. Munch ble gammel. Han sovnet stille inn i sin seng på Ekely i en alder av 81 år. Han fikk aldri, så vidt vites, barn. Men Munch var ikke enslig. Fra vugge til grav var han sterkt knyttet til sin familie. Derom vitner familiebrevene. Anslagsvis 1000 i tallet, som finns i Munch-museet i Oslo. Disse brevene, samt det faktum at kunstneren tilskrev malerier som det syke barn, vår og døden i sykeværelse, opplevelser i barndomshjemmet, satte mig på ideen å forfølge familiehistorien hans. Resultatet ble boken Pakten Munch, en familiehistorie, som hösten 2004 utlöste mye diskussion. Familie flest etterlater sig lite skriftlig materiale. Vanligvis blir det fortært av tidens tann eller också brent. Men Munch-familien var speciell. Den tog vare på brev, också familiekrøniker og opptegnelser, dagbøker, bilder og fotografier. Grunnen kan selvfølgelig være at familien hade samlemani, men trolig skyldtes det at den tidlig erkjente at Edvard var et geni. De familiehistoriske dokumentene i Munch-museet er i alle fall konsentrert om kunstneren. Disse gir et sjeldent innblikk i en families intime liv. Et tema som behandles av skjønnlitterære forfattere og biografer. Er pakten derfor en biografi å regne? Både ja og nei. Boken kan kalles en familiebiografi, men fordi den er basert på et stort mentalitetshistorisk materiale, bryter den grensene for den konvensjonelle biografien. Hensikten er å bruke den lille fortellingen om Munch-familien til å si noe om utbredte forestillinger, holdninger og tenkemåter på 1800-tallet og i dag. Som mentalitetshistoriker er jeg opptatt av mentalitetenes betydning i historien, av verdier og normer som en gang la føringer for menneskers virkelighetsforståelse. I de siste 150 år har det skjedd endringer i synet på familiens rolle, på sykdom, arv og død, på forholdet mellom kjønnene, samfunnsmessige og politiske strukturer som følge av industrialisering, urbanisering, kommunikasjoner og moderne vitenskap skapte nye vilkår for enkeltindividet og familiekollektivet. Munchs familie, hardt rammet som den var av sykdom og tidlig død, er kjent som få. Men likevel var det ikke uproblematisk å skrive om den. Den nærgående granskningen i det biografiske materialet stilte meg overfor et dilemma. Noen forhold og hendelser hører visselig til privatlivets fred og må respekteres. Derfor valgte jeg å konsentrere fortellingen om kjernefamilien til Laura og Christian Munch gjennom to generasjoner, ca. 1860-1950. Av deres to voksne sønner og døtre var det kun én som giftet seg, Andreas Munch. Ingen nålevende mennesker har kjent ham personlig ettersom han døde i 1895. Han ble bare 30 år og opplevde aldri å se sin datter Andrea. Av hensyn til hennes etterkommere er mye foreliggende materiale ubenyttet. Boken gir da også bare en version av Munch-familiens historie. I en og samme familie, særlig hvis den har haft konflikter, vil det eksistere flere versioner om hvordan ting egentlig har været. Når historien om Laura og Christian Munchs kjernefamilie er kjent, skyldes det ikke minst Inger Munch. Allerede i 1949, 5 år etter brorens død, utgav hun en samling utvalgte og redigerte familiebrev. Det var også hun som donerte originalene til disse og andre håndskrevne brev til Munch-museet. I den omfattende norske og internasjonale Munch-litteraturen er familien, vanligvis dens tidlige historie, behandlet. Sykdom og galskap og død var de sorte engle der sto ved min vugge. En tidlig død mor ga meg tæringsspiren, en overnervøs far, pietistisk religiøs til galskap av gammel ett, ga meg galskapens spirer, skrev Edvard Munch i en av sine mest citerte opptegnelser. Sykdom hadde fulgt han gjennom hele oppveksten. En etter en døde hans nærmeste. Munch var en skrivende kunstner. Mange av notatene og dagbøkene hans er litterære, det vil si diktning. Derfor hevder enkelte at de uttrykker hans iscenesettelse som kunstner. Han trengte en tragisk familiehistorie for å skape sine dystre bilder. Ja vel, men det er likevel noe sant i det han skrev. Munchs litterære opptegnelse avspeiler en fatalistisk mentalitet. En førmoderne mentalitet som er vår sekulariserte tid fremmed. Ifølge den engelske sosiologen Anthony Giddens var religion og fatalisme kjennetegnet ved det førmoderne samfunn. Ettersom menneskene på 1800-tallet risikerte en brå eller tidlig død på grunn av sykdom, feilernæring eller sult, trengte de å trøste seg med en allmektig Gud. De trodde på en Gud som tilmålte deres liv på jorden. Edvard Munch og hans søsken vokste opp i et strengt religiøst hjem. Foreldrene bekjente seg til en inderlig vekkelseskristendom. Faren, Christian Munch, var riktig nok lege, men legene den gang stod hjelpeløse overfor en rekke sykdommer. År om annet var bysamfunnet hjemsøkt av dødelige epidemier. Kolera, difteri, skarlagensfeber, meslinger og kikhoste. Også tæring, eller tuberkulose, hadde epidemisk omfang. Særlig blant unge mennesker mellom 15 og 30 år, bukket under for sykdommen. Tæring, liksom kreft er det i dag, var en samlebetegnelse for en rekke sykdommer som legevitenskapen ikke kunne forklare årsakene til. Skyldtes tæring arv eller smitte? Først i 1882 klarte den tyske legen Robert Koch å identifisere smittestoffet, tuberkelbasillen. Men den gamle oppfatningen om at tuberkulose var arvelig skulle fortsette å skape frykt hos de mange. Mentaliteter henger lenge ved og endrer seg langsomt over tid. Barnas mor, Laura Munch, ble 30 år. Da hun døde i 1868, var det bare én gjenlevende igjen av hennes søsken, Karen Bjølstad. Også hun hadde hatt tæring. Karen, som hadde vært vitne til at søsteren fødte 5 barn i løpet av 7 år, takket nei til svogerens ekteskapstilbud. Hjemme hos korpslege Munch tok hun seg av barna og startet en husflidsgeskjeft for å spe på den alltid skrantende familieøkonomien. Høsten 1877 ble familien rammet av en ny tragedie. 15-årige Sofie døde av tuberkulose. Det må ha styrket forestillingen om at sykdommen var arvelig. Min arme, uskyldige ryggrad må svi for min fars lystige løytnantsdage, betror doktor Rank til Nora i Henrik Ibsens Dukkehjem. Doktoren, som ikke tror at han vil leve lenge, konstaterer at i hver eneste familie råder det på en eller annen måte en slik ubønnhørlig gjengjeldelse. Også gjengangere gjorde Ibsen fortidsarven til intrige i et familiedrama. selv om sannhetssøkeren Ibsen nok var mer opptatt av å avsløre nedarvet tankegods og gammel overtro, oppfattet mange gjengangere som et drama om fedrenes synder og den unevnelige sykdommen syfilis. Hvis det var noe som overrasket meg under arbeidet med Munchs familiehistorie, var det hvor sterkt arvelighetstenkningen sto i det 19. århundre. Syfilis, som var omgitt av skam og hemmelighetskremmeri fordi den kunne være seksuelt overført, hørte også til fortidens epidemier. På slutten av 1800-tallet anslo en fransk vitenskapsmann, Alfred Fournier, at hele 15% av Paris befolkning var smittet av syfilis. Denne kjønnssykdommen, som i dag kan helbredes med penicillin, ble ansett å være en av de viktigste årsakene til ryggmarvstæring, tabes dorsalis. Stift prost Edvard Storm Munch, skal vi tro livsfortellingen til hans sønnesønn, vår Edvard Munch, ble offer for denne fryktelige sykdommen. Stiftsprosten mistet forstanden. I sine siste år satt han i en stol og lekte med dukker. Ifølge datidens legevitenskap var ryggmarvstæring arvelig, og den kunne få alvorlige følger for etterkommerne i andre og tredje slektsledd. Sannsynligvis fryktet korpslege Munch at hans grusomme hodepine og nervøse attacker var nedarvet. Kanskje også eldstesønnen Edvards giktfeberanfall. Syfilis, ifølge den amerikanske medisinhistorikeren Deborah Hayden, gikk under navnet «den store imitator», fordi den kunne etterligne mange forskjellige sykdomstilstander. Før den tredje og siste fasen med galskap, lammelse og død, kan syfilis arte seg med giktiske leddsmerter, martrende hodepine, feber og mageonder. Sykdomsdiagnoser er ikke eviggyldige. Også de har en kulturhistorie. Det førmoderne medisinske kunnskapsuniverset var styrt av holdninger og tenkemåter som virker merkelig for oss i dag. Men skal vi forstå fortidens mennesker og deres mentalitet, må vi forsøke å rekonstruere og sannsynliggjøre hvordan dette kunnskapsuniverset så ut. Frykt for sykdom og fryktens smerte, akkurat det er noe som har fylt mennesker til alle tider. I Munch-familien var det arvelig tæring på morsiden og arvelig galskap på farsiden som skapte frykt. Det forklarer hvorfor Edvard og hans søsken fra unge år fikk forståelsen av at de ikke skulle gifte seg og føre slekten videre. De inngikk en stilltiende overenskomst om å være tro mot familien. Opp gjennom historien har frykten for arvelige sykdommer fått mange mennesker til å bestemme seg for ikke å få barn. En slik beslutning har sin egen rasjonalitet som angstavverger. Ved å avstå fra forplantning unngår man angsten for at etterkommere kan arve alvorlige sykdommer. Det som gjør Munch-familien spesiell er altså ikke den stilltiende overenskomsten, men konsekvensene som den fikk for de voksne barna. Denne overenskomsten, eller pakten, betegner en teori som jeg utviklet for å forklare forhold i Munch-familien som jeg stusset over. Men ordet pakt har til de grader blitt misforstått. I avisintervjuer før utgivelsen av boken avviste Edvard Munchs grandnevø, Arne Munch Ellingsen, en slik pakt som sludder og vås. Noe også enkelte anmeldere har gjentatt. Selv blant akademikere er det lite kjent hvordan historikere arbeider. Historisk forståelse innebærer, ifølge den amerikanske bokhistorikeren Robert Darnton, fortolkning. Det er en sannhet som ikke kan gjentas ofte nok. Historikere leker med teorier og hypoteser for å komme til bunns i sine fortellinger. Historikere, for å bruke Darntons ord, utfordrer leseren til å forandre sitt syn på noe som er viktig. tilbake til pakten som begrep og teori. Det var en uuttalt pakt som var basert på såkalt taus kommunikasjon. Den som leser Bibelen, slik Munch-familien gjorde, vet meget vel hva en pakt er. Den nye pakt som symboliserer gjensidighetsforholdet mellom Gud og mennesker er helt sentralt for troende. En pakt er altså noe mer enn en overenskomst. Nettopp gjensidighetsforholdet forklarer hvorfor Edvards kunst ble så viktig for Munch-familien. Hvis de voktende barna var tro mot familien, avsto fra å gifte seg og få barn, ville de få noe tilbake, en fremtid. Kunsten til Edvard ble barnet som skulle føre Munch-navnet videre. Karen Bjølstad, den ugifte tanten som viet sitt liv til de morløse søsterbarna, ble paktens vokterske. Så til noen av indisiene som peker i retning av en pakt. Høsten 1880 bestemte den 17-årige Edvard seg for å bli kunstner. Fra første stund støttet faren og tanten ham økonomisk. De trodde på hans geni. I Munch-slekten var det flere av dem, deriblant P.A. Munch, den norske historieskrivingens far. Men Edvard var ingen stor begavelse, slik mange kunstnere er fra naturens side. Han hadde ingen tidlig og oppsiktsvekkende debut. Det gikk lange 9 år før han fikk statlig reisestipend for å studere ved Bonnats Akademi i Paris. Da faren døde høsten 1889, var Edvard i Paris. Han reiste ikke hjem før 5 måneder senere. Edvard, eldste sønnen, rykket ikke opp som familieoverhode, slik det lå sterke føringer for i datidens familiekultur. Han skulle bli der han var, dyrke sitt geni. Edvard var familiens utvalgte. Han ble fristilt slik at han kunne vie seg helt og holden til kunsten. Etter farens død ble det økonomiske trykk enda sterkere. Men tanten utvidet husflidsgeskjeften, og de to søstrene avbrøt utdannelsene sine. Laura begynte som lærerinne på landet, og Inger skaffet seg pianoelever. Broren Andreas, som studerte medisin, gjorde mye for å hjelpe sin storebror. Det rikholdige brevmaterialet forteller om hvordan tanten, søstrene og broren oppofret seg for Edvard. Etter at Andreas Munch fikk legepost på Hadsel i Vesterålen, sendte han stadig penger hjem til tanten og søstrene. «Vi har penger», forsikret tanten i et brev til Edvard vinteren 1895, og beklaget seg over Andreas som alltid klynket. Edvard derimot skulle ikke generes av at han ikke sendte penger, for én ting visste tanten. «Når du kommer ovenpå, så vet vi jo at du hjelper gjerne.» Laura, den mest begavede og intelligente av søsknene, fikk ingen eller liten støtte hjemmefra. Hun hadde store problemer og klarte ikke å forsørge seg selv. Vinteren 1892 ble hun etter eget ønske innskrevet ved Gaustad synssykeasyl, fordi hun håpet å bli helbredet for sin nervøsitet. Gaustad var en moderne klinikk. Den skulle behandle, ikke oppbevare pasientene. Etter 2 år ble Laura utskrevet. Det var oppnådd det som kunne oppnås ved behandling. Den sannsynligste årsak til sinnslidelsen var, ifølge hennes journal, arv. I slekten på farsiden var det flere tilfeller av sinnslidelse. Det var en grusom dom, arv. Da Laura kom hjem vinteren 1894, vegret familiemedlemmene seg for å tro at det var sant. Andreas, som jo var lege, syntes ikke at det var noe abnormt ved henne. Men Laura fant seg ikke til rette i hverdagen. Etter 2 kortere innleggelser på synssykeasyl og rekonvalesent opphold, ble hun langtidspasient på Oslo Hospital, den gamle dårekisten i hovedstaden. Hun skulle bli der i 10 år fra 1902 til 1912. Høsten 1895 arrangerte Munch en utstilling med maleriene som hadde vakt voldsom furore i Berlin, Skrik, Vampyr, Madonna med flere, i hjembyen Kristiania. Det ble ny skandale, noe som førte til at Munchs venner arrangerte et møte i studentersamfunnet for å imøtegå kritikken. Da var det at en medisinerstudent og avisskribent, Johan Scharfenberg, tok ordet. Det ble dørgende stille. Han stilte spørsmål ved Munchs mentale tilstand. Selvportrett tydet på at Munch ikke var normal. Men er kunstneren abnorm, faller der en skygge over hele hans kunst, står det i møtereferatet. Taleren lot seg ikke bli avbrutt av hysjing, og sa at publikum måtte sette seg over Munchs kunst. Før han satte seg ned, utbrøt han: «En bevegelse der bæres opp av mer eller mindre degenererede mennesker vil dø med dem.» En venn som iakttok Edvard Munch under det uventede innlegget, forteller i en erindringsartikkel at kunstneren var dødens blek der han sto lent opp til en vegg. Her blir meningen i Scharfenbergs ord enda tydeligere. Hvis man skulle forstå Munchs kunst, måtte man ha for øye at det lå tuberkulose og sinnssykdom til slekten. Munchs kunst var syk, fordi han tilhørte en syk slekt. Å stå frem i en offentlig forsamling og si det Scharfenberg sa, var uhørt. Var påstanden hans uttrykk for hvordan Munch-slekten ble omtalt av Kristianias bysladder? I så fall bekrefter bysladderen sannhetsgehalten i Edvard Munchs litterære opptegnelse om de sorte engler. Verken Laura eller Inger giftet seg. Tante Karen oppmuntret dem neppe. Skal vi tro det etterlatte materialet i Munch-museet, hadde de heller ingen kjærlighetshistorier. Edvard og Andreas hadde imidlertid dameaffærer, noe tanten oppfattet som trusler. Det beretter brevene. 3 år etter brorens død viklet Edvard seg inn i et seksuelt forhold med frøken Tulla Larsen, en overklassepike i Kristiania. Det var ensbetydende med forlovelse. I slike tilfeller var det forventet at mannen skulle gifte seg med kvinnen, for ellers ville hun stå æreløs tilbake. Munch planla da også giftermål med Tulla, men han tenkte seg et proforma-ekteskap. Ifølge brevutkast til forloveden stilte han 2 betingelser for ekteskap. Hun måtte godta at de ikke skulle få barn. De måtte leve sammen som bror og søster. Først da kunne han elske henne. Selv om Tulla godtok betingelsene, ble det ikke noe giftermål. Munch flyktet. Av Munchs opptegnelse om de sorte engler fremgår det at han hadde vendt seg til tanken på ikke å gifte seg. Hadde han rett til det? Kunsten ble hans eneste mål. En annen litterær opptegnelse handler om den gale dikter. Han hadde én alvorlig grunn til å avstå fra ekteskap. Han forklarer henne sin umulighet at elske, at han på grunn av den forbannelse som de medfødte sykdommer, legemlig og åndelig, har kostet ham og hans familie, har brakt ham til at føle det som en hellig plikt ikke at gifte seg, ikke stifte familie. Munch må tas på ordet. Munch diktet ikke. Derfor er jeg helt uenig med Atle Næss, som i sin Munch-biografi fortolker disse opptegnelsene som rasjonalisering. Munch var bare opptatt av å kvitte seg med en brysom dame. Fordi Næss ikke leser notatene inn i datidens tenkemåter omkring sykdom, arv og degenerasjon, reduserer han Munch til en komisk, selvsentrert kunstner. Til slutt, et siste indisium. På baksiden av en gravstein på Nordstrand kirkegård står det en eiendommelig innskrift, som ble besørget av den siste gjenlevende av barna til Laura og Christian Munch, nemlig Inger. Her hviler Edvard Munchs tante, som var ham i mors sted, og to av hans søstre. Disse tre kvinner elsket og støttet ham, og gjennom hans trengselsår tvilte de aldri på hans store begavelse. Teorien om en uuttalt pakt Munch-søsknene imellom kan ikke belegges med beviser. Slik vil det ofte være med historikeres teorier. Men selv om en teori bare kan sannsynliggjøre holdninger og handlinger i fortiden, har den sin berettigelse. I etterkant av kontroversene og debattene om pakten, konstaterer jeg at boken har utfordret lesere til å tenke nytt om noe som er viktig. Selv om jeg ikke har klart å overbevise alle, så har jeg i alle fall kildebelagt at bak den store, verdensberømte kunstneren sto det en trofast og oppofrende familie. Den endelige sannhet om hvorfor Edvard Munch aldri giftet seg, vil hverken biografer eller historikere noensinne kunne gi.
Bodil Stenseths bog Munch, historien om en familie, er på dansk udkommet på forlaget Tiderne Skifter.